Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Myself. What a wonderful world.
Ja, det er ny uke og ny mesternes mester spesial, Øystein. Det har jo blitt en, det har blitt en slags tradisjon at vi er heldige å få med oss vennene dine I mesternes sesong 13 som stiller opp. Men først så må vi bare si at vi det jo stas å se at konkurransen vi har med 100% der vi har oppfordret folk til å dokumentere folk som gjør ting 100% I sosiale medias. Tagge oss at bare det gode dager og Roxy Sport, altså R-O-X-E-E Sport på Instagram og legge ut en film, en liten snutt av noen som gjør noe 100% så kan man da vinne et par med briller. Vi vel to vi trekker I uka, det ikke det nå?
To I uka, og det veldig hyggelig at en, at folk deltar, to, folk respekterer reglene om og at alt lov, bortsett fra å selge indre organer. Og det sånn, jeg synes det deilig. Jeg synes det deilig at folk så gira at de bare liksom, ja, men det greit, et par raske briller fra 100%, ja, men det kan jeg være med på. Så det
gøy. Det bare... gøy. Jeg minner om at jeg hadde synes det gøy om det var noen som la ut at de faktisk selger organene sine. Det hadde vært gøy. Det god humor, men vi oppfordrer ikke til det. Så ikke ta det som en oppfordring. Men det hadde vært gøy.
Men okay. det, for det jo liksom fort at da, men det til OL-troppen, tenker jeg da. Det liksom, det fort der det sånne markeder hvor folk kjøper noe.
Der du en tur I Beijing, så tror jeg det mulighet for å kjøpe seg god nyre. Men vi kan ikke snakke Beijing, en annen serie.
En god nyre? Altså, det noe sted jeg ikke vil kjøpe meg god nyre, så det faktisk I Beijing.
På markedet I Wuhan.
Nei, der vi ikke kjøpt noe Pearl Market, Silk Market. Der vi ikke kjøpt noen ting.
Ok, men vi må til vår mesternes mest spesial, fordi vi har en rå dame på besøk I dag. Hun flott på alle måter. Jeg har jo, kjenner jo ikke så godt som deg, men det en ære og glede å ha besøk av deg, Nadia. Nadia Kamitskaya, det riktig uttale?
Kamitskaya. Det var nesten perfekt.
Det var ikke perfekt.
Ja, men det var nesten perfekt.
Kamitskaya.
Kamitskaya.
Hamitskaya. Andersen nå da.
Andersen.
Ja, Andersen. Den tenkte jeg, den klarer jeg.
Men, den klarer den har jeg. Ja, det veldig gøy å ha. Altså, Nadia var jo... jeg lot meg jo fascinere av deg fra første stund da, Nadia, når vi kom dit. Jeg kjente deg jo ikke som utøver. Jeg har sett deg mye på TV. Vi følger med som alle andre på Skal vi danse, ikke sant? Men jeg kjente deg jo ikke det hele tatt. Aldri pratet med deg. Og jeg ble jo fascinert av deg. Fra første stund, det må jeg være ærlig å si, at jeg synes du en rå dame. Og vi hadde jo noen kule opplevelser sammen også. Det vel ikke feil å si det.
Ja, nå altså jeg har så mange fantastiske øyeblikk fra de tre ukene der ute. Og så først og fremst veldig hyggelig å bli spurt om å være gjest her. Jeg har hørt masse på dere, og har kjøpt en del single bananer siste uka. Så det skal sies, og Øystein, du gjorde jo ganske sterke inntrykk på alle måter første dagen på oss alle sammen, både med den innstillingen at dere, vi skal bare leke, dette bare gøy, vi bare gjør det skikkelig, og så står du der I en time I 90-graderen, og det som jeg, altså jeg var jo så redd på vei til mestersmester, for jeg følte at jeg var jo så svag for dette her. Og jeg sa ja, bare fordi at jeg synes mestersmester et helt fantastisk konsept, og at jeg får lov til å være en del av den gjengen der med idrettshelter som jeg har sett opp til. Det var liksom en ære jeg kunne ikke si nei til, men jeg følte meg så svak. Og vi selvfølgelig begynner med 90 graderen, og jeg står der og har det så vondt. Og så kjente jeg at, altså dere da, altså du Øystein og andre som på en måte kunne stå veldig, veldig lenge da, dere stod og heier på oss som sleit. Og det var litt sånn, ok, greit. Altså, dette jo konkurranse, men det ikke individuell konkurranse. Vi liksom, vi et lag som skal få dette sammen. Ok, klarer noen å stå i 4 minutter? Ja da, kult! Klarer dere å stå i 8? Kjempekult! 12 minutter, 60 minutter, whatever. Det var jo på en måte at alle heier på hverandre. Og det at du stod der i en time, mens du da i de 8 minutterne av de 60 heiet på meg, og av de 14 på Anja og 36 på Linka og så videre. Altså det det var skikkelig kult. Så tusen takk.
Det jo, du, I like måte, det jo, det høres jo nesten litt sånn der klyset ut, ikke sant? Du står der og, kom igjen nå, kom igjen nå.
Det sånn, ikke det som gnider litt inn?
Det var ikke det som var meningen, men når hun sier det nå, så tenker jeg sånn, det ikke bra, det må du slutte med.
Jeg satt pris på det, men også etter hvert, altså jeg lagde jo, og det kom jo ikke med på, altså det kom jo ikke på TV, jeg lagde veldig mye lyd under innspilling.
Ja, spesielt i den episoden, som vi var på lag i den der, hva heter de ballene?
Også
sånne baller. Hva kalte du det? Sisyfos, ja, stemmer Sisyfos.
Øverstemt Sisyfos.
Mm. Ja, for altså, nå er det den helgen. Kommer. Men altså, du vet hvorfor det heter det, ikke sant? Det en sånn fra tilbake i gresk, ja, det var konge i gresk, hva kaller man det? Også med Mitologi. Greske guder, og ja. Det var en konge da. Som da, altså de bygde et land, og så falt det ned hele tiden, så det, på en måte, den jobben som man gjør forgjeves.
Ja.
Og jeg føler jo at jeg var den eneste utøveren som gjorde egentlig den øvelsen riktig, fordi min ball kom jo ned hele tiden, ikke sant? Jeg dittet den opp, og den dittet meg tilbake, og vi stod der og dittet hverandre, og det var virkelig forgjeves. Dere tok jo på det hele runden og var ferdig.
Ja, for vi var jo på lag på den øvelsen, og det var sånn, jeg sto nede der, så altså, de lydene du lagde, de jeg sist hørt på en eller annen fødestue. Altså, det altså så mye lyd. Og du jo en forholdsvis lite dame, da. Men altså, du lager mye lyd hvis du vil. Det må bare
altså,
sies.
Jeg, ikke sant, altså, som danser, det var interessant på Mesterens Mester. Jeg er jo vant til å trene, men jeg jo ikke vant til å trene så fysisk hardt at jeg i kjelleren. Så på en måte at du har så mye melkesyre at du bruker virkelig liksom all energi. Altså i dans skal du alltid ta litt energi igjen, fordi du skal på en måte klare å tåle altså den belastningen, og du skal klare å få det til å se lett ut. Så for meg det å være...
Premutdeling også.
Ja, nettopp, ikke sant? Så for oss det litt sånn, det at jeg skulle være så sliten, det ikke vanlig for meg. Og at det som var nytt for meg var at jeg lager veldig mye lyd når jeg i kjelleren. Og det visste du ikke, helt til vi sto på i 90-graderen, og etter, jeg vet ikke hvor mange minutter, etter 4-5 minutter da, så begynte jeg å lage lyder, og jeg ble så flau, og så tenkte jeg, men jeg klarer ikke å slutte, og så ville jeg jo ikke på en måte gi meg på grunn av lyd heller, så jeg sto, og jeg lagde lyder, som sist jeg lagde sånne lyder, var på da jeg fødte mitt andre barn da. Og så kom de samme lydene under Sisyfos-baller, og de kom under nattesten med Nils. Da sto vi der begge to og puste, og så vi lagde lyd av å puste. Det er sprøtt.
Men Rafael Nadal har jo tatt 21 Grand Slam-titler, han lager ganske mye lyd når han slår den ballen av, så jeg tenker det ikke noe skammesaver. Det ikke noe skammesaver, men vi liker ofte å gå gjennom helgen med de gjestene som her, for det mange, veldig mange som hører på, som også ser på mesternes, og de har en del spørsmål til øvelsen og sånn. Og i helgen også var det denne Sisyfos, som dere sier, og hvor mye veide de ballene? For de ser, altså, på TV så ser det ikke så tungt ut. Men
60 for jenter og 90 for gutta, eller 80?
Nei, 80.
Ja, det er hissig, altså, både 60 og...
Ja, men problemet var at når du dytter på ballen, så flytter du vannet, og så går den der liksom vannet da i andre enden av ballen, og så kommer det mot deg. Så du må prøve å finne rytme sånn at du hele tiden jobber med vannet, ikke mot vannet. Ja. Så skjønner det blir du lager jo bølge inni den ikke helt full. Så du lager bølge inni ballen så du må liksom time dyttinga di da så at du jobber med bølgene ikke mot den.
Men det burde ikke være noen relativ vekt for jeg tenker sånn det jo det blir jo feige lag her altså jeg vet ikke om Nils Jakob feier men jeg tror det godt over 80 kilo men han Bjørn Einar Romøren for eksempel kan da ikke veie så mye mer enn 80 kilo.
Men han var helt rå da. Altså, jeg tenkte at ok, 80 kilo for Bjørn Einar, det blir tungt, på samme måte som 60 kilo for meg blir tungt. Riktig. Og så på andre, og det også sånn litt det som jeg kanskje elsket mest på Mesternes Mester, det at i det jeg da sleit der på min andre runde og lagde alle de lydene, så så jeg Anja og Bjørn Einar gå forbi meg, og jeg vet da, jeg forstår at ok, nå det faktisk, de har tatt meg med en runde. Og jeg blir litt sånn, å herlighet, så rå dere her. Og jeg sto der liksom og sleit selv og heia på at de var så gode. Så jeg var litt sånn, come on. Og så ble jeg sånn, jeg var jo litt i veien for dem da. Og så ble jeg sånn, ok, skal jeg flytte? Nei, jeg har ikke krefter til å flytte, så unnskyld, liksom, dere må bare finne deres vei rundt meg. Så men det på en måte, og det jo ganske, altså det perspektivet av at ok, jeg gjør mitt beste. Og så ha på en måte man rom til å heie på de ved siden av. Det synes jeg var skikkelig fint å kjenne på. Ja. Så han absolutt. Var helt rå da.
Det inntrykket vi får av deg, at vi som oss fotfolk som bare ser det på TV, at du veldig, at du har mye raus, da, en raus dame. Så det har i hvert fall kommet igjennom. Og så var det denne sit-up-øvelsen, der det var noen gnagsår i stumpen på alle om hver, og dere var jo ikke flaue dere to. Dere var kanskje de minst flaue på deg inne. Fordi altså, du snakker jo ganske fritt av det her om denne gnagsåret. Og så kommer, tenker jeg sånn, ok, nå begynner du å pushe grensene. Og da kommer Øystein fram og bare viser rumpa. Bare kjør NRK, sier du, beste sendtid. Her kommer det.
Nei, det var, ja, nei, Øystein.
Nei, kjør på du. Kjør på.
Det som jeg synes var litt interessant, da, det var at jeg har jo sett på Mesternes Mester og prøvd å liksom studere alle øvelsene, og jeg var ganske godt forberedt på hva som kan komme. Og det som, ok, vi skal ha mage. For noen år siden, så hadde de 50 push-up, sit-ups. 50 stykker. Mm. I år, de tar det litt grann opp i nivå, så kanskje 60 da. Og så måtte vi gjøre 100. Så det på en måte den konstruksjonen som de lagde for 50 sit-ups, den skulle vi gjøre 100 på, og da det på en måte huden på, altså vi lå jo på noen planker, uten noe padding eller noe som helst, og jeg tror de har prøvd det med 50 sit-ups, men jeg tror ikke helt det var liksom forberedt på at kroppene våre skulle tåle 100.
Og så var det jo mer enn 100, fordi at det dere ikke ser var at vi måtte gjøre det en gang til, ja, fordi at Bjørn Einar knakk jo den der røret som vi skulle putte det ned i. Oh,
ja.
Først hadde vi en take, og så da knakk Bjørn Einar da, med de voldsomme kreftene han har i armene sine, ikke sant? Så da ødela jo han installasjonen. Ikke sant? Så han sånn er det med råsterke folk. Så måtte vi gjøre det på nytt igjen. Og rumpa mi, og jeg ble så kvalm også, jeg vet ikke. Så jeg blir jo kvalm bare jeg ser det, jeg husker. Så jeg gikk jo bak, måtte gå bak et tre og kaste opp. Bare, å herregud, en runde
jeg
til.
Første.
Ja, så ble jeg så svimmel og kvalm. Det greiene der. Jeg ble sjøsjuk, det var helt håpløst. Så det ene, vi mistet en ball, og da var jeg så kvalm. Jeg så nesten ikke hånda til Anja og den der ballen, jeg bare, å herregud. Så det var jo helt... Det var helt håpløst, men det var sånn, det var ganske vondt det såret, for der og da så merket jeg ingenting, så gikk jeg i dusjen og så bare sånn, ja, men jeg har jo et skikkelig sår i rumpa, og det satt liksom øverst, akkurat der hvor rumpa møter ryggen. Det var helt håpløst.
Jeg har alle beina der, og det er liksom det morsomste å være at alle kobler sånn til middagen, og bare, har du noe, har du merket noe spesielt? Bare, ja, og bare, å nei, har ikke du skjønt det? Å nei, nei, men da, lykke til. Så jeg tror ja, alle fikk det i, ja. Anja og Nils i hvert fall har ikke sagt at de har fått det.
Nei, men de er jo fine på det, vet du. Og så var det løping da, favorittøvelsen din, Øystein, det må det ha vært, at du tenkte der, endelig, så får du øvelsen din.
Ja, så jeg ikke verdens beste løper jeg, men jeg glad I å løpe I hvert fall, altså, og så får man ikke noen gnagsår I rumpa det, så det sånn, få det på, altså det, men det var veldig gøy, det var en riktig runde inne I botanisk hage I Kristiansand der, tror jeg, og vi løp noe rundt på grusen, det litt så spennende, for du aner ikke, vi aner ikke hvordan de andre har gjort det, vi aner ikke hvordan de andre har lagt opp, det var liksom, jeg var på lag med Madeleine, og Nadia var sammen med Hofferen, og liksom visste jo ikke. Det eneste du vet at noen må et natttest, og det sannsynligvis de som løper saktest, så det bare å løpe. Så som Madeleine var jo sikker på at vi kom på siste plass, for hun hadde løpt så dårlig, fordi at hun hadde startet så veldig hardt.
Men hun var
så, helt ja, hva det du? Ja, hun sa til meg sånn, sorry. Jeg bare sånn, sorry, hva faen, du løper dripe, og du gjorde hvertfall så godt du kunne, for jeg ser du ligger her da. Så jeg så det ble klippet til at det sto bare Ja, ja, du gjorde så godt du kunne. Da tenkte jeg bare sånn... Ja, ok. Det var ikke helt sånn... Konteksten var litt annerledes, men...
Altså, men den tiden dere hadde var jo helt crazy. Altså, dere begge to. Altså, en ting at du er rask, at du glad I å løpe. Madeleine ikke så glad I å løpe, men herlighet så rask hun var. Altså, ja, det var skikkelig, skikkelig kult. Og veldig fortjent.
Men det artig å se... Det veldig artig å se de ulike løpestilene. Ikke at jeg ser ut som noen av medlemmene I familien Ingebrigtsen, men det var flere der som ikke har Ingebrigtsen etter ham, det så jeg.
Nei, det var flere av oss. Men det som var med meg, da, det var at jeg hadde jo en Achilles som ikke funket.
Ja.
Som da ikke har funket I flere dager, eller altså... Flere program.
Du var jo dårlig.
I flere programmer da. Første gang jeg merket at jeg har problemer med Achilles, det var da vi skulle hoppe over en sånn kasse før vi skulle få nok strøm med oss. Og det jo mange programmer siden. Og etter det så har jeg liksom slett med å gå sånn ordentlig. Men når du går liksom I konkurransemodus, så det liksom, ja, det liksom, det går greit. Og så fikk jeg spørsmål om jeg skal teipe det, og da var jeg liksom, nei, jeg kan ikke teipe, for da kommer jeg liksom til å legge merke til at jeg ikke gir alt da. Så tenkte jeg bare, ok, gønne på. Og så det begynte å løpe, sånn, prøvde å løpe så godt jeg kunne da, så merket jeg at jeg klarer jo ikke å ha vekten fremover. Jeg må løpe fra hell da. Og da det liksom, kan, så da blir man liksom, ja, nei, jeg kjempet godt med meg selv. Og så var jeg veldig glad for at vi, Hofferen løper jo to runder og jeg en. Og vi tenkte at ok, både med denne Achillesen det kan gå gærent, og at jeg uansett så han jo raskere enn meg. Så vi gjorde så godt vi kunne, og altså, vi løper I Botanisk hage, det jo rett ved der hvor nattesten Så sånn sett så var jeg veldig klar for at ok, jeg skal løpe rett inn I nattesten. Så var jeg veldig... Altså, det å velge hvem jeg skal løpe inn... Det at det skulle være Nils og meg som løper inn I nattest rett fra løpinga, det var jeg ikke helt klar for.
Det var litt praktisk da. Det var veldig sånn veldig praktisk tenkt.
Men ja.
Ja, for det var jo så var det nattesten da, og, som jo alltid veldig spennende. Hva dine tanker om rundt nattesten av det? Hvordan var det å være I det, og hvordan var det å se på de andre før du skulle oppleve det selv?
Det med nattest for meg var noe av det gøyeste jeg har gjort på Mesternes Mester. Altså, det å stå og se på nattest dødsskummelt. Fordi at jeg var jo og så på to nattester, og så fikk jeg lov til å være med. Og jeg synes det var så gøy å liksom prøve den rare leken, å stå og se på lys, og ta imot lysrør. Og det er veldig gøy, men så samtidig så vet du at det kan bety at det siste sekundene av ditt ditt eventyr. Så det på en måte, det veldig masse følelser, og det føles veldig viktig, men samtidig så jeg bare lek, og jeg digget den følelsen, jeg synes det var skikkelig kult. Og det å gå dit med Ida, den første nattesten, det synes jeg var... Altså, vi kom fra individuelle øvelser, begge to, altså jeg lå nederst, hun lå nest nederst, og vi gikk dit og lekte, og marginene var på min side. Så jeg opplevde det som en fin nattest, og jeg helt sikker på at jeg ville oppleve det som en fin nattest, både hvis jeg hadde vunnet eller hadde tapt. Men det med Nils, det som var problemet mitt da, var at vi kom altså det var jo lagånd dag, og da var det liksom, jeg var jo bestemt på at jeg skal velge den som, som ligger nest nederst, og det ble Nils. Og så merker jeg at uavhengig om hvem det, altså om hvis jeg skulle velge Øystein da, eller Bjørn Einar, eller Anja, eller Madeleine, så hadde jeg så stor liksom tanke på at de så mye sterkere enn meg, altså de har på en måte, jeg har ligget noe nederst I mange øvelser, og følte veldig sånn fortjent at det min tur å gå. Jeg har ikke lyst til å gå, men jeg føler liksom at ingen andre fortjener å miste sin plass, liksom. Så jeg synes det var ekstremt vanskelig emosjonelt. Jeg hadde veldig lyst til jeg hadde ikke lyst til å gi meg, men jeg hadde lyst til å gi plass til alle andre. Nei, det var veldig vanskelig å ta den... Altså, det var ikke noe valg å ta, jeg visste jo at det ble Nils, men det var vanskelig å faktisk komme dit at jeg måtte ta han.
Nå må ikke du skape noe dårlig stemning her nå.
Ok.
Men jeg har gått over til espresso, jeg. Jeg er ganske fin på kaffen. Jeg er ganske fin på kaffen. Og Coop har faktisk en drita god espresso-bønnekaffe. Altså, den... Nå har ikke du sånn maskin som meg, men altså, den, jeg slår et slag for den. Altså, Kenya, den god, men nå er jeg over på espressosen. Ikke sant? Jeg trenger litt sterkere saker. Nå har jeg fått omikron I systemet, og nå trenger jeg å få sparket ut igjen. Espressosen til Coop.
Ha, det, ja, det kommer til å bli fart på de samtalene fremover. Det merker jeg med en eneste gang.
Ikke tenk på det. What a wonderful Men det som litt sånn gøy med deg, i hvert fall sånn jeg analyserer det, du må skyte meg I knehalsen hvis det feil, da, men sånn som jeg lærte deg å kjenne der inne, så det jo en sånn, vet ikke om det blir feil å kalle det for utover, da, men du en dame som ganske dedikert og ganske bevisst og fokusert når du først går inn, altså din integritet på å gjøre ting skikkelig. Den jo... I stedet hver eneste gang, slik jeg opplevde det, uavhengig om du var god I øvelsen eller ikke, altså du var like dedikert på Sisyfos som du var på reaksjon, eller altså du var jo på en måte, du gjorde jo alltid ting skikkelig. Er det en av dine sterkeste egenskaper?
Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det annerledes enn det. Det på en måte sånn jeg gjør ting, da. Jeg er dedikert til, altså jeg tror for at jeg skal føle at det verdt å gjøre noe, så må jeg gjøre det ordentlig. Og det var jo kanskje det som var vanskeligst med nattest, var en ting å velge Nils, men det, jeg tenkte hvis jeg går inn I den nattesten, så kommer jeg til å gjøre virkelig liksom mitt beste. Og så må jeg bare liksom krysse fingrene på at hans beste enda bedre enn mitt, for at jeg skal ha god følelse at jeg ikke har tatt hans plass på en måte.
Men føler du at det stemmer? For husk, den første dagen så lot jeg meg fascinere deg. Husk, vi snakket om det, for at du satt så lenge I 90 grader, jeg satt litt lenger. Og så var du liksom litt sånn, du var ikke så veldig fornøyd, eller var sånn, Og så prøvde jeg å si liksom fiske I om hva det var som gjorde at du ikke var fornøyd. For slik jeg opplevde det, så var du gjennom et par ganske alvorlige sykdommer der før du raste sammen som et korthus. Så på en måte innsatsen, den var jo slik jeg så det utenfra, 100%. Men så var jo resultatet ikke nødvendigvis at du var best. Føler du at det en sånn... Er det vanskelig? Eller hvilke forhold har du til det? Liksom dette med resultat og innsats?
Resultat, altså jeg har veldig høye forventninger når det gjelder innsats. Og det at jeg vil gi 100%, og det på en måte det min måte å gjøre ting på, og det sånn jeg føler jeg fungerer best. Resultat I forhold til andre, har ikke jeg så veldig mye problemer med, egentlig. Men det min egen prestasjon, og analysen, altså jeg veldig analytisk, på godt og vondt. Og så jeg analyserer ting på forhånd, på hvordan jeg kan løse det. Og så I det, på en måte min prestasjon ferdig, så begynner jeg å analysere alt jeg har gjort. Og da liksom uavhengig av resultat, om jeg da sist eller I midten eller først, så analyserer jeg på en måte alltid alt jeg har gjort. Både hva som har gått bra og hva som har gått dårlig. Og på mesternes mester så har det vært veldig sånn etter 90 grader, eller for eksempel jerngrep da, der jeg av en eller annen merkelig grunn har bøyd beinet mens jeg hang der, og I det jeg strakk beinet så glapp henne. Og da var jeg litt sånn, hvorfor jeg helst ikke bøyde jeg bein? Så liksom og sånne analytiske prosesser, de har jo, de går. Og det
kommer det fra dansingen, tror du? Altså at du har en konkurranseform som til detalj planlegges? Eller nå snakker jeg uten å egentlig vite, men jeg antar jo at det du skal gjøre I en konkurransesituasjon detaljplanlagt og detalj- og gjennomanalysert, mens da for eksempel jeg da, som kommer fra langrenn, jeg vet jo akkurat hva det jeg skal gjøre, samtidig som jeg må reagere veldig mye på hva alle andre gjør I tillegg.
Mm. Ja, jeg har ikke tenkt på det på den måten, men jeg tror kanskje, jeg tror du har rett. For det som vanskelig med dans at I hvert fall sportsdans eller pardans som jeg har drevet med, at det veldig subjektivt. Vi har ikke noe tid å forholde oss til, ikke sant? Vi har ikke noe meter eller kilo å sammenligne oss med. Du har løftet så mye, jeg har løftet så mye. Vi danser, og så det dommere som bestemmer. Så kan hende den analytiske prosessen om hvordan du kan gjøre best inntrykk på dommerne, både teknisk og performance, altså musikalsk koreografi og så videre. Og så analysen av hvordan det har vært. Det har vært en veldig viktig del av mitt liv. Og det så for meg det sånn, jeg husker fra jeg var liten, så kunne jeg stått på kjøkkenet og hørt på, jeg hadde noen sånne spesielle sanger som har på en måte gitt meg rom for tankene. Jeg kunne stå en hel dag på kjøkkenet alene. Alle mandager så sto jeg og analyserte konkurransen. Og der var det uavhengig om vi har vunnet eller om resultatet var bra eller ikke.
Men hva kom først? For det virker som her liksom kjernen fokus på detaljer. Da. Så virker som du en ganske sånn detaljefokusert dame, sikkert I alle andre aspekter av livet også. At du en person som kanskje noen kan føle at veldig, veldig på detaljer. Men dette, for du sa noe interessant, Øystein, det på grunn av dansingen? Eller det liksom at dansing var et naturlig valg fordi du var sånn som liten? At det på en måte noe du biologisk disponert for å være veldig detaljfokusert, og det har gjort deg til en god danser.
Mm. Ja, det også en interessant tanke. Det kan hende at jeg ble I dansing og utviklet meg I den idretten. Kanskje det fordi at jeg sånn. At kanskje det, den analytiske biten og det å være detaljorientert og det å være kreativ og det å være løsningsorientert passet der. Kanskje. Fordi at jeg litt sånn detaljorientert og analytisk egentlig I alle aspekter av mitt liv.
Men jeg opplevde jo som nesten utelukkende positivt. Altså den egenskapen der sånn, og det sånn det å være detaljorientert. Altså, I mitt hode så handler det om å ta grep om de tingene du faktisk kan kontrollere. Ikke sant? Altså, og du sa det jo flere ganger også, men her har jeg forberedt meg så godt jeg kan på de tingene som jeg kan ha oversikt over. Og det jo en innmari god egenskap, og jeg jo ganske trygg på og ganske sikker på at det en egenskap som du både dro med deg som danser, men også gjør nå i arbeidsliv eller næringsliv eller kall det hva du vil altså på en måte det å komme godt forberedt det føler jeg jo at du gjorde og kanskje den som var best forberedt hvert fall på det analytiske planet så tror jeg ingen var I nærheten
jeg kunne mye om øvelsene ikke nødvendigvis at jeg var forberedt for øvelsene sånn fysisk men mentalt
var nei men det på en måte det jo begrenset hvor mye man kan trene på disse øvelsene også, for det liksom, noe av det jo på en måte litt sånn grunnfysikk, men andre ting jo bare litt sånn, ja, reaksjon for eksempel, tren gjerne litt på reaksjon, men ja, men jeg opplevde jo at du var veldig god til å på en måte kunne, du hadde hvertfall satt deg inn I både regler og mekanismer I øvelsene og hvordan andre hadde gjort det før. Da. Jeg opplevde det som en sånn, og det tror jeg en egenskap du kan dra nytte av I veldig mange andre faser også, da, den der evnen til å faktisk stille godt forberedt. For jeg tror mange slurver der og sladder innom, liksom, og så får man ikke ut sitt eget potensial, da, fordi de ikke godt forberedt.
Ja, ja. Altså, jeg liker å være godt forberedt. Og så det, altså, jeg på ingen måte en sånn perfeksjonist. Mange opplever meg som veldig strukturert, og jeg veldig strukturert på noe, og så jeg veldig ustrukturert på mye annet. Det så, men jeg litt sånn, I det jeg gjør, jeg veldig på en måte til stede, og veldig godt forberedt I det jeg skal gjøre akkurat da. Og så kan alt rundt være ganske rotet og ustrukturert, og så skal jeg gjøre det noe annet, så jeg strukturert og dedikert og engasjert I noe annet. Ja, det forberedelse, men det det som gjør meg på en måte trygghet for at jeg kan forsøke å gjøre og så makse det jeg kan da. Og det gir meg, altså, det gir meg lykke å kjenne at jeg gir litt ekstra I alt jeg gjør.
Jeg vil spole tida litt tilbake, Nadia, for jeg liker å spørre alle disse tidligere utøverne som vi har besøk om, som er barndom og sånne ting, og med deg så jo det enda mer spennende, fordi sånn jeg har forstått det, så jo ikke du født I Norge, du jo fra Hviterussland, som et land jeg tror folk I Norge, vi kan veldig lite om Hviterussland. Og nå vet jeg ikke eksakt når du ble født I Hviterussland, men jeg mistenker at det var på en tid hvor verden var litt mer lukket enn den I dag, så Hviterussland var kanskje enda mer utilgjengelig enn I dag. Hvordan var det?
Nei, altså, jeg vokste opp I verdens beste familie, så jeg føler jo at jeg har hatt veldig trygt og godt barndom. Men også rammen rundt jo noe helt annet enn mine barn lever I dag, eller vi alle sammen lever I Norge. Det var jo... Altså, jeg vokste opp midt I en storby. Jeg tok buss til skolen og til aktiviteter alene, for jeg var kanskje seks år. Jeg gikk på musikkskole, vanlig skole, dans, kunstløp, annen type av dans, altså folkedans på fem aktiviteter hvor jeg liksom selv kom meg fra den ene stedet til den andre, fordi at mamma og pappa de hadde ikke bil, så, og de var jo på jobb og, så det blir jo
Blir du tidlig selvstendig?
Ja, men altså ikke sant? Og det ikke sånn at jeg måtte ta buss fordi at jeg ikke blir fulgt opp av foreldrene. Mine foreldre var til stede, og de, jeg har verdens beste foreldre. Men det på en måte rammen rundt, det var det som var normalen. Ikke sant? Vi hadde jo ikke, ingen hadde mobiltelefoner, så man måtte bare liksom stole på at ok, barna klarer seg, foreldre klarer seg på jobb, så at det på en måte... Livet var litt mer selvstendig enn det nå. Og så var det også, økonomisk sett, så var det jo helt andre rammer. Da jeg først på det, da vi skjønte at ok, dans, det satsing, da ble det familiesatsing. Min søster måtte på en måte akseptere at vi kunne ikke dra på ferie, vi kunne ikke kjøpe oss kanskje noen dyre ting, fordi at alle pengene vi hadde, alle pengene gikk på dans, utenom, hva skal jeg si, mat og strøm. Så det var jo, og det legger jo også litt sånn ansvar på meg som barn, at ok, dette skal gjøre skikkelig. Jeg kunne ikke bare si, ja, kan jeg slutte nå, eller nei, det gidder jeg ikke, jeg har lyst til å ha frihelg, liksom. Så man får jo litt annet ansvar, men jeg ville jo, jeg elsket jo å danse, så det på en måte, at hele familien min aksepterte at ok, pengene I denne familien her, de går på at hvis du har lyst, så kan du prøve å bli god. Men da må du på en måte, da må du gjøre jobben. Og det gjorde jeg da.
De kommunistiske landene på den tiden, og Hviterussland var jo en del av Sovjetunionen, så det bare kanskje, det vet jeg ikke, jeg bare rykte, så jeg har hørt, at det, der var man også mye mer ekstrem på, når man identifiserte barn som hadde talent, så var man på en måte, det var ikke bare en familiesatsing, det var på en måte nærmest en statlig satsing da, på at Nadia, hun skal bli, hun skal ut og gjøre nasjonen stolt, og vi skal legge ressurser i at hun skal få det til. Opplevde du det, eller det liksom, ikke helt tilfelle? I større grad man i Norge i hvert fall.
Ja, altså jeg følte ikke noen sånn statlig satsing på meg, det gjorde jeg ikke, men at jeg måtte gjennom en sånn audition for å få lov til å bli med i en danseklubb, det måtte jeg. Det var sånn 200-300 barn som var i en sal, og så sto 2-3 trenere og valgte 3 barn. Da var det 2 gutter og meg som de valgte. Og det var sånn, jeg husker jo ikke øvelsene nå, men det var sånn, de satt på musikk og vi skulle improvisere, og så satt de på en annen type musikk og vi skulle improvisere på en annen måte.
For det var ikke Sisyfos?
Det var ikke Sisyfos, men...
det var ikke rart en lattest, men, ikke er så skummelt.
Men det du sier også er jo litt spennende, for at...
Så det var talent de var etter, på en eller annen måte.
Det du sier der er jo spennende i forhold til det fjaset mitt da jeg reiser rundt og predikerer lag en god dag. Hans Olav er det samme, jeg har akkurat skrevet en bok om hvordan man skal få til, man har lyst til å få til, og det er jo litt sånn, for meg så er det det mest naturlige i hele verden å predikere det, men samtidig så er ikke, jeg har vokst opp i det du sier er liksom, Et land med mange muligheter. Da. Altså, det er jo mange som ikke har de mulighetene. Hvordan vil på en måte et sånt budskap mottas i et område hvor man ikke nødvendigvis har alle de forutsetningene som ligger til grunn for at man kan realisere seg selv, da, hvis det er det boka handler om, eller suksess handler om?
Altså, jeg føler jo... Du og jeg, Nøystein, vi har også flere av deltakere. Vi har jo snakket veldig mye på Mesternes Mester om hvordan det er, hva er det som driver oss, hva er det som, hva er suksess for oss, hva er det som gir den der driftkraften og viljen til å utvikle oss. Og det er litt sånn, jeg føler oss veldig privilegiert som lever i et samfunn hvor vi kan liksom velge å drømme stort, eller velge å ikke drømme stort. Vi kan velge å drive med det, vi kan velge å drive med det, og hvis du har lyst til å drive med det, så er metoden som du beskriver i boka, er jo veldig, et veldig bra verktøy til å komme seg dit man vil. Men det er fordi at vi har på en måte, det grunnleggende i Norge er der for oss, og så kan vi bygge ting opp på det. Og klart, vokser man et sted, og så nå er jo ikke Hviterussland en krigszone, men skal man på en måte, flykter man fra krig, eller flykter man fra fattigdom, så er jo ikke det, da kan ikke vi sitte og diskutere liksom ting som, altså som det du skriver i boka, er jo, det har jo jeg brukt veldig mye i mitt liv for å ha det bra, for å nå mine mål. Men klart, de som kommer fra omgivelser som, ok, det du trenger, det er å komme deg et trygt sted. Du må ha økonomi til å ha mat og tak over hodet. Ikke sant? Og der er det sånn, okay, hvis du blir OL-mester, så kan du bli rik for resten av livet ditt, og familien din kan bli rik. Det gir jo helt annen motivasjon enn for Therese Johaug å bli OL-mester. Ikke sant? Vi i Norge, vi driver med idrett fordi det er lidenskap, fordi vi elsker den... som du sier, moment, altså det å være i en boble som på en måte drar deg videre. Vi er heldige som kan operere på det nivået at vi kan fokusere på selvrealisering og hva gjør oss lykkelig. Da.
Når jeg diskuterte det her med Hans Olav rett før vi gikk på nå, så sa Hans Olav, ja, og så kan du velge å snu på flisa da. Ok. Det er provoserende kanskje for de som ikke har disse rammene og mulighetene å høre på ja, sånn type budskap som jeg og veldig mange med meg også på en måte synes er spennende. Da. Men hvis man snur på flisa, og da kan du få svare, Nadia, hvorfor er det da sånn at når vi da har disse mulighetene i Norge, hvorfor er det da sånn at det ikke er så det ikke absolutt alle som griper den muligheten. Mm. Hva greia til, hvorfor det sånn at vi ikke griper den muligheten når vi har den? Mm.
Ja, som jeg ser det, så det to svar på det. Det ene at jeg tror det noen som ikke tør å gå veien. Og så, ikke sant, for meg, det å ha store drømmer, det har drevet meg hele veien, og jeg helt sikker på å komme til å drive meg videre. Det å ha på en måte stor drøm, og så tørre å handle, tørre å ta de stegene som må til for å komme seg dit man vil. Da. At jeg tror det mange som har en tanke, drøm om der vil jeg jobbe, for eksempel, og så tør man ikke å ta den telefonen, man tør ikke å stille, og så komme dit og si at her vil jeg jobbe, hva må til? Eller så god vil jeg bli, hva må til? Så jeg tror det ene at man har store drømmer, men at man ikke tør å gå de stegene, eller kanskje ikke tålmodig nok å ta de gode og ikke så gode dager gjennom mange måneder, mange år, og så videre. Det tror jeg den ene. Og den andre, jeg tror ikke alle har så store drømmer. Og jeg tenker at det også greit. Og så for noen sånn som for meg, jeg må ha noe liksom stort, og visualisere det veldig detaljert, sånn at jeg ser nøyaktig hvor jeg vil være, fordi da kan jeg lage liksom de stegene. Men så tror jeg at mange synes det egentlig digg å ikke ha de store drømmene, og så å ha det stabilt og jevnt og hva skal jeg si, likt i livet, dag etter dag, og kjenne, liksom, og kjenne på lykke av å ikke ha det der jaget etter utvikling. Da.
Ja, og det jo, jeg jo enig med deg det, da, men for å være et djevelens advokat, da, liksom, for jeg heller ikke noe sånn at man nødvendigvis må være best for å lykkes, eller at man må være en rå i noe, eller liksom prestere veldig godt, men jeg ganske sikker på at det å ha en retning, det å ha noen klare på en måte, ting som man fokuserer på, vite hva slags på en måte, adferd man har lyst til å ha, hva slags verdi man står for, noe man bringer til bordet, og som man på en måte kan sjekke av suksessen på. Da. Jeg tenker jo det viktig. Så jeg også helt enig med at det trenger ikke være best noe, men jeg føler at det, man må i hvert fall utfordre på hva det man har lyst til å bruke da, tid, energi og ressurser på, slik at ikke dagene blir bare dette vanlige greiene, rutinepreget greiene, som da uten utfordringer. For at det, slik, i hvert fall min oppfatning da, at det utfordringer, det noe som, hvis vi har det, så har vi en liten tendens til å klage over at det utfordrende tider. Og hvis vi mangler det, så har vi en liten evne til å klage over at vi kjeder oss. Men det jo gjennom å ha utfordringer, gjennom å ha friksjon, at man klarer å skape fremdrift, gjennom at man løser utfordringer man står i, slik at man kan ta det neste, og det neste, og det neste. Jeg frykter jo en hverdag uten utfordringer, mer enn en utfordrende hverdag.
Ja, men altså, jeg tror at i boka di, for meg det sånn bok full av tips. Det på en måte ikke nødvendigvis, du kan lese den boka fra start til slutt, og så kan du bruke den boka for å liksom, ja, det. Eller lese litt om det. Altså det liksom på 2-3 sider, så får du veldig masse tips om ulike ting, som jeg mener relevant for alle. Uavhengig om man har store drømmer, eller drømmen å ikke ha store drømmer. Altså ikke ha det jaget etter utvikling, som driver deg, eller som driver meg. Jeg så Rådebank. Jeg vet ikke om dere han er fan av det, men jeg elsker den serien, anbefaler. Noe av det jeg digger med den, at den veldig sakte. Den gir liksom tid til refleksjon. Det skjer veldig lite, men det går i dybden av det som skjer. Så det gir på en måte tid til refleksjon. Og den siste sesongen, den handler om en jente som da får på en måte plutselig muligheter, altså hun veldig stort talent, får 200 000 følgere, får muligheter til å reise i USA og bli liksom skikkelig stjerne på det hun driver med. Og så skjønner hun at nei, men dette ikke drømmen min. Drømmen min å råne med kompisene mine til Sverige og bo på et lite sted og være lykkelig. Jeg har ikke lyst til å være hun talentfulle som kan bli verdensstjerne. ikke sant? Og så det en annen som sånn, du kødder, dette jo drøm for alle. Og da ble jeg litt sånn, det nettopp det. Det ikke drøm for alle. Altså, det ikke drøm for alle å, hva skal jeg si, vinne skal vi danse, eller vinne OL, eller å kjenne på utvikling hver eneste dag, sånn som for deg og meg, og i stedet for deg, Hans Olav. Altså, det jo, vi digger jo, ikke sant? Vi digger jo at, ok, hva den boblen nå? Hva den boblen? Ikke sant? Man føler at man utvikler seg, man føler at man ikke på en måte i en hamsterhjul. Men så på en måte i Rådebank så ble jeg litt sånn, altså hamsterhjul kanskje ingen syndrom uansett, men det å være i en rutine som helt trygg og går, og hele livet bare stabilt, og man har på en måte samme venner, samme, jeg tror at det også like for veldig mange. Så, oi.
Jeg synes du sa det dritfint, Nadia, for du sa jo nå at suksess kan være å leve et liv uten å jage. Mm. Og det egentlig ganske sånn, det litt ålreit da, for at det er veldig lett at man hører sånn der budskap som vi prater om nå, som en sånn evig jag etter noe hele tiden, mer og mer og mer. Og det ikke det, i hvert fall jeg kjenner ikke på det selv, og jeg tror ikke dere kjenner på det heller. Jeg føler meg jo trygg liksom i verdiene, i grunnmuren, liksom, i det grunnlaget. Og så når jeg har det på plass, så finner jeg det utfordrende å ha ting å syste med, men uten at det føles som et jag. Men det der et jævlig godt poeng, at det mange som jager, da, jager ting som kanskje andres mål, eller andres ditt, eller andres datt. Jeg skal se rådebok.
Ja, men ikke sant, og ordet jag, da. Altså, ikke sant, for meg, jeg opplever det ordet som positivt i mitt, altså i mitt liv. Jeg trenger utvikling. Jeg går, også jeg, da jeg tok utdanning, tok mastergrad da jeg var i mammaperm, og så tenkte jeg at jeg vil jobbe i det selskapet der. Hva må til for at jeg skal jobbe der? Og da begynte jeg å jage etter kunnskap, og jage, altså på en måte jage utviklingen som måtte til for å få den jobben. Jeg gikk dit og sa, her vil jeg jobbe, hva må til? Jeg kommer tilbake om et år når jeg ferdig med masteren. Ok, jeg kom tilbake og fikk jobben. Og sånn på en måte driver jeg på, og det elsker jeg. Altså jeg elsker å analysere hva må til for å komme dit, og så, hva skal jeg si, jager jeg. Men hvis det jag fordi at det det andre sier at dette suksess, det suksess å jobbe i det selskapet der, det suksess å bli mester i et eller annet, det suksess å ha 500 000 på Instagram, hvis det det på en måte, så begynner du å jage noe som egentlig ikke gir deg lykke, så det, da har man misforstått, eller da lykkes man ikke da. Så jeg tenker at å finne, men det jo nok bygd på de verdiene som Øystein du skriver så fint om, at altså man må finne hva som hva gir deg lykke. Er det den veien å gå, eller er det noe annet?
Ja, det spennende. Jeg har bare holdt kjeft, jeg vil si så mye kloke ting her, og jeg helt enig med deg det med destruktivt jag versus positivt jag. Jeg også kaller det jag, og jeg mener det positivt når jeg jager. Stort sett da, det hender at det noe destruktivt som sniker seg innimellom, men stort sett det heldigvis positivt. Og det klokeste jeg mener du sa som ikke fikk nok oppmerksomheten av det var det du sa om tålmodighet. Folk flest er ikke tålmodige nok, da. Vi vil ha raske resultater. Hvorfor svarer folk på mailer fra prinsen av Nigeria? Det fordi vi har penger i morgen. Vi ikke villige til å gjøre jobben som må til for å få den år. Det litt det samme, vi vil slanke oss, men vi vil ikke slanke oss om to år. Vi blir slanke om to uker, da slutter vi å spise. Tenker at det en god løsning. Og det litt sånn symptomatisk for samfunnet for øvrig. Da. Vi har lyst på raske resultater, men skal du virkelig få til ting som varer, da, så tror jeg man må ha mye tålmodighet. Så det... Det klokt. Det står det kanskje for lite om i boka Dyrstein. Det får bli andre opplaget, at jeg vil si.
Nei, det står litt om tålmodighet.
Så står det at metoden en sirkel.
Det er riktig.
Mm. Så det at dagen i dag har vært god, betyr ikke at morgendagen automatisk blir god. Det betyr bare at du har gode forutsetninger for å forsterke det du har gjort i dag, som gjør at dagen var så god, og så kan du dundre videre. Mm. Men uten jag, for jeg synes jo jag i mitt vokabular, så jag negativt. Men jeg tror vi kjenner på de samme mekanismene, i hvert fall alle tre i dette lille podcaststudio her, da. Det ganske, i hvert fall sånn som jeg lærte deg å kjenne, og jeg... du skal vite den at du fascinerte meg mye der nede. Jeg synes det var, og det var så, det som jeg synes var så spennende var at du var egentlig veldig lik meg, men samtidig veldig ulik. Altså vi hadde veldig sånn ulik tilnærming til det, men akkurat prestasjonsbegrepet tror jeg vi hadde ganske felles forhold til. Altså vi var veldig opptatt av å prestere. Mm. Og så skulle vi takle et hvilket som helst resultat, men inngangen til det, den var helt ulik, og det synes jeg og det jo egentlig sånn, det jo det jeg synes det aller mest spennende, både med disse podcastene, men også med programmet generelt, og livet generelt, og dette høres, kommer til å høres både klisjé og flåst ut, men liksom det å sitte og diskutere en ting fra ulike perspektiver, og bare høre og lytte og si, ja, det jeg litt enig i, ja, det litt annerledes, så, det der, det synes jeg spennende.
Det har vært nære å ha deg på besøk, Nadia. Oi, beklager, nå får du fullfør.
Jeg skulle bare si at vi hadde veldig mange like refleksjoner rundt ting, og litt ulike, men så hadde du litt mer erfaring med Mesternes Mester også. Da. Det jo din andre sesong, så den tar du ikke undervurdere.
Tenk deg neste år, Nadia. Da
skal du passe seg. Da skal du passe seg. Det har vært en glede å ha på besøk, Nadia. Kanskje du har lyst til å komme igjen en dag. Det hadde vært stas. Så ses vi ut. Til dag en bra uke, faktisk.
Du fortsatt har kjøpt single bananer. What a wonderful world.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.